Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
bebu wawo
iwofifu yina
iwofifu
yina menu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a joade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
ɛnuanom mpakyɛ mo mmɔ mpaeɛ Bɛɛ gyae serɛ wo ɛnɛ yɛ yɛhyia wo naaseɛ yi ɛne atiefoɔ nyinaa wɔ mmea ahodoɔ bebree a wɔmu tie saa berɛ yi ɛda wase na yɛserɛ wo sɛ mo asɛm mu nna hɔ ma yɛn na ka asɛm a ɛbɛtumi atɔ yɛ akɔma soɔ na asesan yɛ ama yɛatumi de abɔ bra hyɛ wodi animonyam yɛda wase so w'asɛm ɛne ma nkwa yɛbisa wo yi ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu amen dɔfo yɛani agye bebree sɛ mo nyinaa moka yɛn ho ɛwɔ adesua mu Minimiso Onyankopɔn adawuruma onam sɛ adwumadie so agye bebree wɔnom a ɛnya nkwagyeɛ wɔnom a ɛnya ahotɔ wɔnom a Awurade nam adwumadie so ɛyɛ nneɛma ahodoɔ bebree ɛma wɔn yɛde Onyankopɔn ase ɛnɛ yɛto adesua no so ɛnɛ yɛadesua yi na ɛtɔ so ahaasa ne aduɔso nkron ɛnɛ yɛsua Samuel nwoma edi kan no ɛti aduonu nkron kyekyɛmu edi kan no ara ɛde akosi na afei yɛafa ɛti aduasa no nso Ede akusi ni chiche mu edu ya samba kwa neche se eti edu ya sani nina. Sede ye hunu wo, eti edu yonon sonono. Sabri de na David abe mu bu. David abe mbu ye. Esa yu ya naso la yu ya taso se ube kuno ntino. Eno ma anu tmifri Israel kwa eko ukurubia na enye Israel filisi foma enso. Intuwe fri Israel kwa. Unyanku po anka se onko. Sede wanka nchila Abraham se. Edru dia din tu womfiri oman mu anu so pepepe woni pa mien ni nyina afam no wonu gide ne call form ne ma wonu dwane sa wo nkomo ho akra anku nyankopon ba omo ho ban enti david efiri oman mu e call philosopher oman mu se de medical aka no eso na philosopher yi eye atamfo pa wo israel david esa e make akra e wo ho e no ne gat hene akish e be ye namfo brebo pa e na okon ba israel ne philosopher ne ntem se de na anu ye kenkan kakra no Afi na David abeshe bebi ana uhunu di onye. Na esan se, nwa ne o hini bakon akish abeye na mfuonu ntino. Nwa june se, ewa se otmiko kan wawonu mwho. Na esu onyanku ponti si mwa, wama wamfane nsanka onu ane nkuro fokura. Okwa hinye bi nebeda ho, ema anu timi jani fe mu. Se nyanku ponti ensi mwa, anko ye bibi ankeche, mkubenu nuhu wane nkwane nyina. Mini ya Kristo ni. Eto da, enimpenu du onyanku ponti chuchaji yen ewa abrabo emu. Eto de bia, ni atrashye no nyankopon de asi ho no mama ye no anase ni bia wahye ye no anase nya ade a nyankopon ahye ase anye no se ye mfomso ye ade bi se ye mfomso wa ade bi musa mpempi no onyankopon edane yen eyi ye mfiri se ye ye bone kase bia ebinu ye ho ye nkwani nyinaa mu no megidi se sa ubetumi ahwe wabrabo mu wa kai enema etisa enka ebeboa yiye papa papa ekenkan samuel ngume edikan etiedio no nkron jichemu baako animienu no afei filisifo eboaboa wondom nyinaa no ba afek ena israelfo okochire nsraba ezueni wa ewo yizere ho ena filisifo asafo hine ebetwae mu oha ena apempem so na david ne ne meema no eka akishu ho na wonu betwae mu ewo chidom no mu ansa na okon no ebechaase no na david ɛne filisifoɔ no nyinaa na na ɛbɔ nsrabɔ mu na filisifoɔ asafohene no nyinaa na na ɔmo nim david na mmerɛ a ɔhunu sɛ ɔno wɔ ɛbɔ nsra no wampɛ ampa ne disa megyedi sɛ wohunu obi a kane no na ɔyɛ ɔtamfoɔ na sɛ mpofirɛ mu ɔadane abɔ afa a wobɛhwɛ w'akyi ahwɛ sɛ ɔfiri w'akyi akɔyɛ biribi anaa obi a kane no na ɔne wɔ nsere yɛhyɛ ase sɛ afei deɛ ɔne wɔ sere a waade adwene bɛbɛ akyirim ɛyɛ na wodwene wo tirim sɛ ei akɔyi ɔyɛ adamfo pɛɛ ni ana adwene bi bata deɛ ɔyɛ n'akyi yɛ a wonhu ne nipakoro no tirim yie koraa afei yɛnhwe asɛm mpo a yɛdi soɔ filistifoɔ no antumi amfa wɔnom ɛwerɛ anhyɛ david mu sɛ wɔne wɔnom nkɔko ntia israelfoɔ no ɛkyɛmu mmiɛnsa ɛna filistifoɔ safohene no kaa sɛ a na Hebrewfo ye ena Akish ka kire safo hene se enye David Israel hene one Saul akwa odi mi atena ene ana emfie se ye mi hunu no hubone bia frida owaye ye edibesi ne Philistifo no safo hene Akish enhu ne humfo so bia fi se na David e no kwafo ma no na onye bibia ntia nda David ni obi a na wo ye basabasa me gidi se awreho samu a ewo Kristo sumu baako ene ne enipa a wonu mo eye niema die tia wonu mankasa mfefo a Kristofo ono wani nuapa na obu no kuom ono ankasa ni nuapa na obu no ono ankasa ni nuapa na odaada no ono ankasa ni nuapa na ochire kwambo ne e awreho se na Kristofo eye ade die tia wonu mankasa omo ho e Kristofo nya niema ntia nkramofo obeye niema tia ono ankasa ne yokosofo bia bia oni ne kra enkwa asori baako e dole bi kra asori kro no emu e Samuel nguma edikan etia die no nkron jiche mu nan na Filisifo asafo hini no bufu no e na Filisifo asafo hini no ka kire ne se mabeme yinsan no nsan ko ne tra bia ne tra ho e ma en oni ye nkosa no no wa na ne chi anjire ye kun no na die na oyi edi be pata ni wura se ni Filisifo asafo hini edwine ye no megidi se na ababi wo de na won mo kanum pa enke betumi aba se David bepese oni Saul be kasum die sem nanka wadwane abe kwanti ya Filisifo no ewo sanu mu nanka enu be ka oni Saul abum na yesansa na enkrofu yi ennim David papa nintinu obi nunu won so wonu nya sa adwene no editi a sa adwene sie se wo mo ne David ene be kokon ejiche munum enye David ya waji na hojum so asamu se Saul akum napim ena David akum ne mpim do no ni ana Filisifo asafo hene na onu mu bisa sawo. Enti Filisifo asafo hene ne te David nka. Nyina ma David kum Goliath ni sane ma nyina na sane ma nyina no omunim. Nu onim se oyɔ tamfo a ne ho aden pa enti megidi se. Gina ye a wonu mu siye no na adwun wo mpa. Akeshi de na owo awrehyemu ba papa Edward David. Onde ɔne wone na nanti na onim David akoma. Enchemu nsia ne nso. Ena Akish efre David kachire nese. Se urade ti asiye, wotine, na midye. Anka ye mame se nka, wedi mi bedia koni aba wose yu. Evi se mi unhu unhu boni biya. Na safu hine no wanuma kani ne mpe uo. Inti sain, na kwa asumji umu, na unhu anye Filisifo nehi. Inti mebre, nu atu abeti ya Akish. Dodo na mpeneso. Esa anse, osafu hine Akish die, ono die no wawrishi mu, ewe David mu. Enti de beye na wanchu wanchu biya ama ninti no Akish ema David kwa ema ufri honmo. We die, eye utu mfuo nyankopo honu anka santisi mwa odija David so honuwa eni ni maumfuo enko konto kwa ena iradiye ewa hayu. Unyankopo honfuo kwa mbiso. Esa chile wim, eyi David efri saati biye numo. Ejichimu wachi. Ena David kachile Akish se, oh ni maedeni. Edye nuwa mwa kuwa hon efri dami ba wenim edibesi ne ya. Enti mi nko ni mi ura ohina tamfo enko kuni. Ewo muse na ohina Saul. Eye David o tamfo sabre ne denenso. Enya dia. Nanka David pa abe timi adano hon etia onwa ni mamfo. Nenso bra David esu huyan ya ufri nyanko pompe muno. E bie kwaen ema abone eba na brabo mu. Nye ni kane seminu ya. So bifri nyanko pompe mua unyamaniye pa. Dr. Majee se. Ebre wia se kwenye tosu mienu no ba eno. Abrante bibe huno. Osi no ya kwankwa a wawie ne som ewo soje adwuma mu na na sa abrante ne ni nyankopon pem na bra na owo sa atibie mu no na okoko ware oba bia na onsa krai efri so no na bra bo nyina koye te sadie otia bo nsam jem di kosi sada oni sa Dr. Majee ekoshi aye no na opese wo jaya wade no nanso Dr. Majee ka so onyai na so ba no peso ko dia ne oma no nko na onu de ontena ho ebre no a no wo firi nyankopon pem mu Ena, sasa mieto uo, osa sana wakachire na, wahu. Enti nye se, ubifro o nyankupo yompe mua na, saini pakrono, ashre o ni nyankupo onkita hundie biya ulebi. Neumu, obinye bibia su nyaya, enka sahadia na ama anonso, so sahadia nbeba anonso. David, efri o nyankupo yompe hon, ema anka, o ya kwa ya bwani kese bipa, nesu nyankupo yompe etisi imo. Enji che mudu bako, mechire sambo yungu medika ano, itiye diyo nungkron, enji che mudu bako. Ena, David, Ene mame ema no, etu ya ahima, esi muse wa osanya kwa Filisifo asasiso. Na Filisifo no, eba Jezreel. Si eka, Jezreel diye wetififem. So orwe maposua, ube hunu bebia asasoneda. Ebe muwa hunu mfunini yipa. na yezri yekuro bi eben Ezra lombo nhwanu mu eye hei ena kyeresem se yebeko amaji donko kese ya etwato no se se die eye bonhwa bi a asase na wohonom no ye pa enti bra filisifo no ekwo yezri no David enzo ne nkrofo esan ba wonchi omba fi efi ehin fa sabre no se klag ya ne die no honom na ama no so wontena ho no David eni Amalek eko se wase Ziklag. Enti mbra na David ni nkrofo no afirifie no. Ena nechi atamfo bi nso fira na afofo mbe fa afirisu kuro no Ziklag pasa. Woni mse se ohwe mapo so obehunu se Ziklag enso so ewa na afofo mho baabi. Ewo beseba na afofo ho FM baabi wo Filisifo emanu mu. Afi yenti nsi eti aduasa no. Samuel ngumedi kan eti aduasa nchiche mu ba akokopem nsa. Na David ene ne mema eduru Ziklag da etoso mienza no. Na Amalek fuwa betua na fofam ene Ziklag ene ya bo Ziklag ene ya dija ahye no. Ene wafa ema owo mu no nsumo enom efrim ofra so ekosim panin so. Won kum obi a na oso a won mu si kwan so koye. Na David ene ne mema no duru kuro no mu no na hwe. E dija ahye no. Ene won mu yire no mu no ma mema ene won mama anu so no. Ya fo won mu no mum e de won mu ko. Wuti de atu David ni nkrofo yase yi pa wuti ase wo asan wo achi asan ba Ziklag ya wodi wo haye wo mfi a wo hwe ni mu se wo no wo musue sa be kan bo mbio wo mra kroi ni edi eja atu mu ahye no pasa eja na manfun yi afi na David hu de onye no ni nkrofo ni nyina ahia puto wo hu sei ehe ya hwiri ya yire no mu ni yema wo dwini mpo se jama wo no makunkum wo no madafo no kora efri ho no mntu o bia den se agu ni ti ye we su me yire wen we su me yire wen ndin sabre ndin na te se asam no e chen se de ho enyiche mu nan e kopi mu num e na David ne domo o ka no ho no e me ma wo ne so esun ya ko se se wo nya ho de mpo nsun biem e na David yire no mba anu ye Israel ni Ahinom e ne Carmel ni Abigail na ba yire no enso yafo wono mo ewo no mumun wo mra mehwe wachi mra fia wo yire no mba ne obi bia na nkofo asasa kwe wunsu ejem nwa kwa se David sun ye odin se aguniti ye wo hu de onye no na nkofo de kra de ne chese edutwem enti asem ha David pa ma ehye na wure ho pa adofo no ba kwa wo de wono mo koye ene Abigail so be kaya Abigail yi no wari sikani bia ne dende Nabal unim Nabal asichire ase ya chile se okwasia. Inti bila uwu yeno, ena David faa nwari ya sede nano ya kanu wa adusia mba akunu muno. Ono obeye David abrabo faa, na eye paa, senki ya kanu brafuma ya kanu se, ni better half paa. Ono nana waye nshirama no. Enchiche munsia, mechile samuwa ngume dikai, etie edu ya sanchiche munsia. Ena David unhochile no papa pefi se, edomno kase, ube sina buo, ena dom ni nina akra abotu ye, oma bema, ene wo mama enti nanso David ehye ne hoden ewo urade m se duru mre bi na se wo hu haaw ana se hu pae pae wo ana se wo hu waye basa eya wo ye de David esun ye David ehu tetete no David ekwamani a ne mu duru pae mu nanso nim de wo ye David ehye ne hoden ewo urade m so kwa haaw ni atete mu aya wo ye de no anso kasakasa polo na acha o maana ana sa okwa smazi wona kaka we achire no na akwa bentin wona kaka we achire no ana sa ya we yeden chresem si David ehye no hoden we uradim eduru de edna ya hye ho ne wate menu aba wa hwe okunu owuo eda mansa nyina akom eyeden ya enyina ebeko sa sto sa hye ho hoden we uradim wate menu aba wa hwe oba oba bia odoba pa odono me sto fo sa abre se hye ho hoden we uradim wate Minu ya ba washiri ukunu. Minu ya bema washiri wa yire. Washiri wa yire. Anase, odo yire pa odono. O yire oda ukukumu. Washiri na wakwanya. Wanshushwa kuraso. Seye yare, seye mkwenshia. Mitufu sabri se. Show hudi mwe uradi mwate. Enye David, adofono mkwenti na nawo haha anu. Nemo mne mkrofono eka se. Wanu besina buwansu asaka hon. Esansi na David nana oye kenifuni ntino. Ono no ono mbo no kwa odu se, we jasik laki hono makodi filisufu ye chile. David ya mfonso kasi ya pa, wafundi ya siye. Entina ya na edru bebi ya ni ya kendi fono, ya na yesi ya mpa ye mawa omo, na yensha wonden na yema wondi ehia wonu ohunu fa ba akubi eweka ni emu enye David ene ma ye befa wo moyire no mu koye na enso sanso na ekanifu ntina yeso wonu na ibisi na bo so edru de eden ya enye mpanimfo ya na ya na ekasati ya wo mu ekas wayese enwayese enye mpanimfo ya na ya na ye wo mu sa na ade na edru ba bi na se se ye mo ene ma ye nso a na ye kasa hu pi ehe David ya mfonso kese enipa bebre edwini David ho a wonu mo dwini no ho se odwanhwefo akora bia gokum goliat no ena afi ya no masa kai na brabo boni bi nsusu a ebaaye ekyire ewo na brabo mu a eboni kese a oni besaba ekoyeye no de ye a won kai ne se sije kase ye hwem pa David no ye nipa etese ye mu bia oyɛ mfomso te se de ye a ne yeye no a oyɛ mfomso so free Israel ekotena filisofo entem afi ena na ne nkrofo no susu no aye kra do se ibisi na bo ifise edom no kra abotoi wo ma mema ena wo mama aninti edinya ade a na wo su wo no moyire no mkra o adentra no wo dwuno so wo yire no de o sese ye ku won kra na emum wo mu awirehye mu ebise wo no ma de wo no da so tiase na se de eyi aya na ye taika no na David abedi obone dade entem afedi wa weda obun samuel ne pokesentem na onyina yi kura wa hwere na dofo ena nkrofo nsusu a wonu so wo saatin kan mu nsusu ahwe wa dofo ena wonu ehwehwe se wonu besinabo nanso David ehye ne ho din wa uradim asemi enwonwa se onua emrepi wo yabrabo mu a emfa ni gye emre ye kura minim se biato da etoda ani akodi sumu part se David se ehwe ye hu hye a ye hu ye ho kura na nda so nyina asa se basa e de ene enye ye ma ya bembu ana se e de ene ba ye so ye nka se o enya sa obi a wahwere obi na akoto se osu gwe se se de aso se se de nda so aso papa na ekwe ma mi na ekwe na nsu nyankopon ne ene da so onua so wo nyame mu de a Ubesha hu din wa uradim ti se David de no a. Ye bedane aba ne nchen ewo emra ti se mu a. Enka be ye muapa. Eto da na urade de urate bia bi mu a. Be me yetumi adane aba ono no nchen. Opeso wo yi ne hu ade kireyen. Eye sa bre yi na David etwere enwum nwoma no mu. Ensem no bia ya ekonkan no bi pa o. Sa mane ba ubetumi ehu enwum no fa a. Na David ehye ne hu din wa urade mu a. Empepi no no kasa urade ye. Urade ye so ukan nwum nwoma no na se David kasa urade ya na onim asem wa no wo kan onim de wan ato no wo ewiase hase pen ni woni sue hunu mu urade ye ma wonu ma waji wonu enkasa e David hunu se sa asem ye no kwase mpa wo de na wo kan ahwe nto wo de nti no ya na wo ka firi otiri mu na se wa ko tibia bia wo ka ko di obo ne dade ntempa hunu se sa wo kan sem bi sa asem no firi wa koma ase ton na wo ka enji chemunso ena David kachira osofu ahimelek ba abieta se faso futade no bremi ena abieta des asofutade no ebre David na asofutade wei ekasa fa mpae bo na ye de wo hye egunia asofu no nyina ehye no subi eno ni asofutade ana wonu mo hye ebra wonu be kosika fo bo chia so mpae bo na abuo emienu ebobbo ni material wa kruchire emusua kurodu mienu ni nyina edia guso ensia wo ha na ensia so wo fefa ha Itina chese, oso fupenino eba of obu chiano enim, empire ba oso Israel ewa ni metriso. Weni Yesu Kristo humfu ni, yenso fupeni Yesu Kristo nwa oso yen ewa ni metriso anu. Ukaya basa mwa, ye kafa ujanu wa yira yenoho. Edienu ujanjafoni yeye, odini si ni metriso edinu bae. Minimi ni awoye, eni ni awonsu. Nensu minimi se, euradi Yesu Kristo aye krado se, Obe babe fa wesi ni metriso, nwa duwa be kenye nguo nuhu. Sa wopi niswa ka amen. Hibri fuongo mano, eti niso jichimwodi unu numhose. E nitu niso ube timi aji wanma, wanamne sube nyankupo anche eno kura ifise. Oti asida so ube di ama wong. E jichimungu wachi, nchile sambo lungume edika ye. Eti edu ya sa, nchichimungu wachi. E na David, ebisa iradise. Mi ntindo miya na, metu wanma na, ano kachire wonse, ti wong, na obetu wong. Na jienso, na obejuo David ehye na sofutade ko urade nim kopa kwankyre okasa kyre ne sofpani ani dwanhwefo no David ede na disrede ko urade nim ebra David na disrede ko urade nim no ehye ne nkran se onti nkrofo no ofa wo no madua ni nyina enti na nkrofo ya boto wa umu ha no de to na na wo no mato ba ha enti wo no mantima nkobi wo ma pre anchemu eduba ko samuel nwo medikan eti adua sanchemu eduba ko na ohun mezrim ni bi wo wiram ho ene wo de bre david ene wo ma no pa no de ye na o ma no so no moye wo tu atamfo no ene mko hunu mezrim ni bi ewa fo bi mo na oyare ene wo ka chire david se oye amaleke fo no aka ni fo no mu ba ko akwa na bra oyare no ene wo mu ja no si ho no se ongu david pasa be me hu nanso na akase obeti atamfo no opeso hunu bia nkrofo no akwa ehye boso obechire david se david enya na anjeni wura ensanko ade a nti mizrim ni ene wo chire david ni si wo se clark ni nyina ene odi nanim ekọ amaleke fo yo nti david ekọ to wo mpefremu a wo jiwo ani ewo sanumu ene de won manya nti me to aso afinchichemu edunsia akosi dunson no samuel ngume edikan etie dua sanchichemu dunsia kopim dunson na odini sane koy na hwa sade bebre akofa no filisifo asase so ene yuda asase so no nti no wo boaboa efom ho nyina edidi no wonum ena wo sa ena david kum won fri ahimrachi kosi da ediso no enwumre na omu bia emfrimu emfiji mranti a hanan a wotatana eyoma so edwane ye no omu nipa hanan na esanse na wonum washington wotumi dwane fi david ne nkrofo ensem oko no eba na wiye no david esan de yirenom ene mofra ene nwan ene nantwi a wonum kire wonu nyina san bai bio we mu na chinyige bi sori wonum se wonuma wa nkosa ne bie ne de ye ne wonum enchasa de no ana ɛhɔ na David den hyehyɛ bi too fam hɔ saa da no sɛ sɛ wɔnom kɔ bio wɔnom ankɔ bio ɛsan nea aba ne nti no yɛbɛkyɛ ama wɔn bi nnipa ha mmienu no a wɔn mantumi ankɔsa no bie no wɔnom ne wɔn kyɛ asadeɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ wei kyerɛ sɛ na david wɔ su bi a na ɔwɔ akanneɛ honhom wɔ ne mu paa na nyankopɔn ama ne nyansa ne nimdeɛ a wɔde yɛ biribiara pɛpɛpɛ yɛ na da biara no David ede ye adwuma enkofo ni bi se e be ma wo mo binum se ya mo mo binum se e be ma wo ase de bra na o ma bra o mo ntimi ni ya anko ni nyina ya chi no se akwane enya asade bi afiri mu a mo nche o mo mo bi pepepepepepepepe we ni o kenifo pa enye na kenifo yi a emre bi a o mo dwene wo no mo nkoa eyi edie wo mo nkoa furu mu na wo no mo gya enipa dodo no ano enye na kenifo yi ene na asofo yi mu bi a wɔnom sasa anieman nyinaa asafo ne de wɔn sika ne wɔn honam abria ni na wɔn ato ntoboa de apɛ na wɔn asasa anieman ne nyinaa aboa soɔ no ɛtora bi a wɔkɔ asɔre bi mu na ɛresere koraa sɛ nkurɔfo yɛ nyankopɔn nkurɔfo anaa adepa bi a ɛwɔ asɔre mu no ɔkannifoɔ no dea na wɔagya wɔnom a aka no a wɔnom som no nyinaa ba asase a wɔn deɛ wɔn ne wɔn yerenom na wɔn ma nyinaa nkɔkɔnkɔhye deɛ ɛbɛto mu biara ɔsi fam anyame na ɔno nso deɛ ɔte anieman ne ahotɔ ɛne nsiyie ɛne nkɔsɔɔ nko ara mu a awerɛho sɛ nnipa ni akoma nanso david deɛ ɔma biribiara pɛpɛɛpɛ yɛ ɛne biribiara kɔɔbɔkɔɔ yɛde nyankopɔn asɛ sɛ yɛwo akannifoɔ bi te sɛ david ɛnyɛ m nwanwa koraa sɛ na david ɛyɛ nnipa a onyankopɔn komada no soɔ ɛnkɛ yɛ akannifoɔ nso ɛnyɛ saa bie ɛnkɛ bɛyɛ nhyira ɛne nkɔsɔɔ deɛ ama yɛn mae mɔ mpaeɛ awurade ɛda wase bebree wɔkasa akyerɛ yɛn ɛwɔ n'adesuae mu ma wei ento ye tirimu yie na anya sisifo na ye nkrofo ye pese yesom na urade wa hye ye den se nam owo sunsuma bo mu kra urade yi mfiri mu won ma omotie mi nei minima mane ya won mo mu ebia ebirimo a omotie mi sabrei e wa haha ni atechi bi mu mo ntimi hye won ho din we urade mu urade ji won mfiri wa haha no mu urade ji won mfiri wa haha no mu na minim se we ma si won yie me bo mpa ye we yesu kristo din mu amen
Oniyatiye ya tipirebu unyami na sem yenkwa tiye epepu wawu iwufifu yina
minu ya dofo jumedia ya tu dinse baibu mu nantiye na edrusui Eruadin shira wose wadi uredu ya tu hana utiye Eye Tuvision International ni Transworld Radio 4 na akambu mwa sheda Ashishe Bible mwa disuye ni diso ni disuye yide ibrewe Tie yensambri ya juwa debia kusifia debia Nako Bible mwa school wa radio so Eruadin shira wose utiye
Tivu besi yeye